بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح ونكسين دقي سيال كسر وادا ورك عالم كاي راديو مقدش وغضا بدا هدي الله ودل رالي كنغضو آت كل دقي صدون تان نوحا كميدا ريد الوزراء حكومة دا فدرال كاي سوماليا مدن حاسن علي غير رايا شاقين دولة دا سوماليا دا يكو قولي سيتي دي بوهبا انتا عيدا مدى دولة دونا اقاه لدقال لك مصوغ ما سوغي هرمر انتا دقالها آتنا يوسو جيسن ايسو in marka ay dib u habeyn ku sameeyso hay'adda cadaaladda dalka wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo ayaa xilka looga qaaday qaar ka mid ah maamulka degmooyinka Doolow waa degmada Doolow iyada oo xubno cusubna lagu magacaabay Soomaalida degan magaalada lagu magacaabo Rochester oo ah magaalada saddexaad ee gobolka Minnesota ayaa horumar weyn ka sameeyay adeegyada waxbarashada kulan looga hadlayay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Caabud waaqiye gobolka Galgaduud oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Caabud waaqiye akhbaraadka dibadda la dhageysiyay waxaa ka mid ah tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa sii kordhay
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo howlgalo guuldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal subax wanaagsan waa axad taariikhduna waa 23 bisha Febraayo sanada 2020 warkii oo dhan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayri ayaa sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay ku guuleysatay dib u habaynta ciidamada iyo shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale dowlad wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo arrimo kale oo muhiim ah haatanna ay u soo jeesanayso in marka dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo hay'adaha cadaaladda dalka mudane Xasan Cali Qayri oo marka ka hadlay munaasabadda xuska sanad guurada kontonaad ee ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay sida ay muhiimka u tahay in ciidanka asluubta iyo hay'adaha cadaaladda guud ahaan ay horumar weyn sameeyaan oo dib u habeyn lagu sameeyo waxaana uu sheegay in cadaaladda oo dib u habeyn lagu sameeyay ay bulshada Soomaalida ka dhigi karto mid hufan oo horumar weyn sameysa
waxay dowladdu ku mashquulsanayd in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha ciidamada iyo dowlad wanaag si shaqadiina ay u sahlanaato marka iyadoo la sii wadi doono dib u habeynta ciidamada lagu sameynayo aniga u mahadcelinayaa taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya General Bashir, General Daahir ay ugu horreeyaan lana sii wadi doono dib u habeyntaasoo dhalisayna inay sahlanaato in askari walba uu xuquuqdiisa helo ama qof walba oo shaqaalaha dowladda ay saddexdii sano la soo dhaafay xuquuqdooda helaan waxaa haddana muhiim ah maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay ka soo kordhayso tii hore in cadaaladdana dib u habeyn lagu sameeyo halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda sababtu waxay tahay haddii ciidamada iyo hay'adaha dowladda keligood lagu sameeyo dib u habeyn oo aan hay'adihii cadaaladdana dib u habeyn lagu sameyn waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dowladeed oo aan isu dheelitirnayn sababtu waxay tahay geed walba jirida uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah jirida dowladnimaduna waa cadaaladda sida qofka bini'aadanka uu hoy ugu baahan yahay uu hub ugu baahan yahay uu hunguri ugu baahan yahay uu caafimaad ugu baahan yahay ayay aasaas tahay cadaaladduna ciidankan halkan jooga shaqada ay hayaan marka ma u dhib yaraanayso haddii aan nidaamka cadaaladdana shaqo weyn la gelin si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato waa inaan isla garannaa caqabadaha cadaaladda iyo dowladnimada inteeda badan hortaagay oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo qaraabakiilka laaluushka iyo marqaati beenta dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud dhaqankii Soomaali lagu yaqaanay oo ahaa dadkan Soomaaliyeed waa dad rulowa waa dad aamina waa dad deeqsiina waa dad cadaalad isku dhaqa geedaha hoostooda dhaqankii ahaa waa in dib loo soo celiyo si loogu soo celiyana ciidanka ayaa laga rabaa ama asluub ama military ama boliis inay iyagu noqdaan albaabkii cadaaladda laga galayo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo hadalkaa ka jeediyay xuska 10 sano gurada ka soo wareegtay aas-aaskii ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wareegtu ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ayaa xilkii looga qaaday qaar ka mid ah maamulka degmada Doolow ee gobolkaasi iyada oo xubno cusub uu magacaabay gudoomiye ku xigeenku Maxamed Macallin Aadan ayaa warbixinta ka soo diray Doolow
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Gedo ayaa xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah maamulka degmada Doolow Soomaaliya isagoo isla mar ahaantaana xubno cusub u magacaabay xilka maanta mas-uuliyiinta isla
ka xafiiska gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Gedo og laamaha amniga degmada Doolow Soomaaliya og gudoomiyaha maamulka degmada Doolow ujeedo wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Gedo Cusmaan Nuur Haaji Macallimu oo ku saabsan xilka qaadis iyo magacaabis gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Gedo markuu arkay in baahi loo qabo helitaanka maamul cusub oo ay yeelato degmada Doolow markuu tixgeliyey ahmiyadda ay degmada u leedahay maamulka cusub kaasoo matala danaha bulshada ku dhaqan degmada Doolow wuxuu go'aansaday in uu xilka qaadis ku sameeyo ragga hoos ku xusan isla markaana uu magacaabo maamul cusub kow waxaa xilka madaxa maaliyadda degmada Doolow laga qaaday Cumar Maxamuud Axmed waxaana lagu bedelay Qadar Cumar Cabdille labo waxaa xoghayaha dowladda hoose ee degmada laga qaaday Barre Maxamed Ubaxle waxaana lagu bedelay Cabdi Cali Hiire saddex waxaa xilka madaxa hay-adaha laga qaaday Maxamed Xuseen Cabdi waxaa lagu bedelay Cabdi Qafaar Maxamuud Faarax afar waxaa xilka xisaabiyaha degmada laga qaaday Shacbaan Cali Haaji waxaana lagu bedelay Hiire Cali Axmed gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Cusmaan Nuur Haaji ayaa saxiixay dikreetadan cusub taasoo dhaqan galayso maanta ay taariikhdu tahay 22-ka bisha 2-aad 2020 wuxuu go'aansaday in xilka uu ka qaado madaxa maaliyadda garoonka diyaaradaha mudane Aadan Shiraar Cali laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay midda sare ku xusan waxaa la magacaabay madaxa maaliyadda garoonka diyaaradaha degmada Doolow oo loo magacaabay mudane Cabdiqaadir Cabdirasaaq Soofe isla markaasna waxaa kale oo la magacaabay maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Doolow mudane Cabdirashiid Hiire Hurre
Maxamed Macallin warbaahinta qaranka degmada Doolow Soomaaliya
Soomaalida degan magaalada lagu magacaabo Rochester oo ah magaalada saddexaad ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa horumar waaweyn ka gaaray adeegyada waxbarashada iyadoo halkaasi ay haatan ku yeesheen goobo waxbarasho ay maamulaan Soomaalidu Abdulkarim Cabdi Ismaaciil ayaa warbixinta ka soo diray Minnesota
Mathan Science Academy oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ay Soomaalidu leedahay waxa uu ku yaalaa magaalada Rochester ee magaalada saddexaad ee koonfurta gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iskuulkan oo ay dhigtaan ku dhawaad 500 oo arday oo u badan Soomaali American ayaa waxa warbaahinta qaranka Soomaalida uga waramay waqtigii la aasaasay iskuulka maamulka xigeenka iskuulka mudane Cabdi Fitaax Sheekh
waxaan furnay 2005kii waxaan ku furnay arday adiga 83 iyo 3 arday 83 students and wuxuu ahaa K-5 sanadkii waxaan ku dirin hal grade maanta 400 arday waana K-8 maanta oo aad buu aday waxaa saddex qaybood baa iskuulka kooban yahay qaybta elementary-ga qaybta middle school-ka iyo qaybta special education-ka ah waxaan leenahay iskuulka kaliya oo waxaan nahay basaskooda.
Jason Duncan oo kamid ah macalimiinta iskuulka Rochester Mass Anthony's Academy oo aan goobta kula kulmay ayaa waxa uu iga waramay shaqada macalimiinta iyo sida ay u socoto waxbarashada iskuulka.
Hey, my name is Jason Duncan.
Magacaygu waa Jason Duncan. Iskuulka wuxuu kamid yahay iskuulaadka deegaanka ugu fiican waxbarasho ahaan. Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan kala shaqeeyo caruurta maamulka iskuulka iyo waalidiinta.
Especially with the kids, with the administrative staff.
Qaar ka mid ah macalimiinta oo aan ku booqday galaasyadooda ayaa u mahadceliyay maamulka, macalimiinta iyo waalidiinta iskuulka Rochester Math and Science Academy.
Waxaan uga mahadcelinayaa maaragtay maamulka iskuulka oo waxna ka akran ilmaha oo kharash kasta ee loo baahan yahay ee waxbarashada ku saabsan toos u dhiiba iyo waalidiinta qiimaha badan ee nala aasaasay iskuulka welina nala shaqeeya.
Maamulaha iskuulka Dr. Cabdulqaadir Daahir Cabdalla oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa sheegay inay dhismaha iskuulka ballaariyeen wax badanna ku soo kordhiyeen isagoo oo sii raaciyay in guulo badan ay ku tallaabsadeen.
Dhismihii waan ballaarinay, waxyaaba badan baan kusoo darnay, akhirtu hataa dhismihii waa la wareegnay. Dhismihii iskuulka iskale waa bilin uu leeyahay maanta Rochester Math and Science Academy. Muddada aan soo jirnayna guulo fara badan baan soo gaarnay. Waxaa daliil kaaga ah maanta caruurtii iskuulkan ka baxday qaarkood baa iskuulka wax ka dhigaya, kuwo kalena dalkay ka shaqeeyaan oo waxay yihiin dad waxbartay, qaarkoodna waxay aadeen jaamacadaha ugu sarreeya Mareykanka, Ivy League schools.
Magaalada Rochester, dadka degan oo ay Soomaalidu ka mid tahay iyo waxa ay caan ku tahay ayaan waxaan mar kale weydiiyey Dr. Cabdulqaadir Daahir Cabdalla.
Magaalada Rochester oo ah magaalada saddexaad ee gobolka Minnesota uuna ku yaalla isbitaalada adduunka laga tixgeliyo Mayo Clinic, dadka ku nool magaalada tan waa ilaa 115,000, laakiin adduunka oo dhan baa loo yimaadaa.
Iskuulka Rochester Math and Science Academy ayaa waxaa markii ugu horreysay loogu magacdaray madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkeena Soomaaliya, allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde. Tahkiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykan.
Kulan looga hadlayay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee magaaladaasi ayaa lagu qabtay degmada Caabud Waaq. Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warbixinta ka soo diray gobolka Galgaduud.
waxaa ahayd munaasabad ay guddiga garoonka diyaaradaha degmada Cabud Waaq ay u qabteen bulshada kala duwan, isla markaana ay kala qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Galmudug iyo samafalayaal. Maalayaha garoonka diyaaradaha degmada Cabud Waaq Cabdulqaadir Faarax Cabdulle ayaa ugu horreyn bulshada waxa uu weydiistay in gacan lagu siiyo horumarinta ku socda dhismaha garoonka diyaaradaha, gaar ahaan dhabbaha ay ka degaan ayna ka duulaan diyaaradaha.
Waxaan u sheegaynaa marka dadkii horey garoonka u dhistay, garoonka dhismihiisi waa bilowday, baahidiisuna way ballaaran tahay. Marka in ay maartay meel ay joogaan, hadday gudaha joogaan, hadday joogaan dibadaha, hadday dawladda yihiin federaalka, iyo hadday yihiin dawladda maamul goboleedka Galmudug, intaba waxaan u sheegaynaa, iyo hadday baadiyaha joogaanba, in ay barnaamijka garoonka dhismaha garoonka nagala qayb qaataan.
Gudoomiyaha degmada Cabud Waaq Mahad Cumar Cilmi oo isna ka hadlay munaasabadan ayaa soo dhaweeyey ka qayb qaadashada bulshada iyo horumarinta ku socda dhismaha garoonka, waxaana uu sheegay ka maamul ahaan in ay doorkooda qaadanayaan.
Waxaan rabnaa marka inaanu cod ku gaarsiino cid kasta oo Ilaahay horta xolo baxaysa iyo cid kasta oo deegaan ahaan reer Galmudug ahaan wax u bixinaysa in ay garoonka ka qayb qaadato. Anoo ku hadlaya afka maamulka degmada, waxaan ku yaboonay 10,000.
ganacsada degmada Qurbajoog, samafalyaal iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda Raxma oo dhankooda ka hadlay ayaa waxa ay ku yaboheen dhaqaalo ay ka qayb galayaan horumarinta ku socota dhismaha garoonka.
Gudoomiye ahaan qayb mugle oo lixaad leh baanu ka qaadanaynaa, yaboh baana yaboohaynaa in aanu reer Denmark iyo anigoo wakiilka weliba jaaliyadda Norway oo aan u sheegay maanta inaan kulankan tagahayo, yaboohna uu imaan doona aan ku wargeliyey sida ugu dhaqsiyaha badan. Yaboohay ugu horreeyeyna waa yaboohnay, waxaan filayaa gacanta u horreysa oo idin soo gaari doontana Denmark iyo Norway inay noqoto.
Anigu waxaan ku yaboohaya $50,000 oo aan rabno muxuu ahaa in aan airborka uga qayb qaato, sababta waxaan ogahay haddaanan airborka dhisanin waxaan kaloo dhan oo aan wadnaa inaan waxba ka shaqaynaynin.
Laakiin innaga wax bilownay, haddana inaan sidii oo kale dhiirranaan wax u bilowno garoonkiina aan dhisanno markaasu noo dhismay. Waxaan hadda marka anigu leedahay anigu shan ku mamixinaya sida Cabdiwaayeel.
Waxaan la yiri qof walba tabartiisa yaa qodaxda ugu tagtaa baa la yiri. Waxaan anigu sheegayaa go-aankaasna waxbaan ka qaatay wixii nacfi oo la sheegayna anigu waxaan bixinayaa khatimaan bixinayaa shijir ah.
Marka aniga ku hadlaya magaca muasasada Alraxma waxaan ku yaboohnay airborkan degmada Cabuda lacag $10,000.
Haddana waxaan ku yaboohayaa diyaaleedmo lacag $2,000.
Waxaan idin leeyahay afkii gabdhaha anoo ku hadlaya gabdhuhu yaa idinka lacag badan, inagu hadda waa dhaqaaqaynaa lacag garoonka dhisan inaan keenaa laga yaabaa. Marka adinka ragga ha biqina waxa weeye marka garoonku uu dhismayo haddii lahaydmo, laakiin sharafta qaata.
Xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ahayd mudanaasha baarlamaanka ee kasoo qayb galay munaasabadan iyo agaasimaha gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowlad goboleedka Galmudug mudanaya Cabdiraxmaan Daahir Cali ayaa dhankooda ka hadlay.
Waxaan sidoo kale ballan qaadaynaa wixii tabartayo cod iyo calafan ku keeni karna inaan ballaarino, annagoo la kaashanayna dhammaan bulshoweynta reer Galmudug oo iska leh airborkan. Waxaan geesinimo ballan qaadaya lacag shan kun ha layga qor.
Marka waxaan leeyahay hore u socda, aniguna waa idinku garab taaganahay. Haddaan anigu wasaaradda nahay wax kastoo civility anigu civilitator aan anaga waa in la fududeynana.
Gabagabadii ayaa halkan waxaa hadal dadaarana ka jeediyay Ugaas Maxamed Ugaas Axmed.
Maadaama aad soo bilowdeen oo meel fiican aad soo gaarsiiseen, inta dhimanna inina ku daynin oo inaan dhihin waa soo bilownay, inta dhimanna aad qayb weyn ka qaadatan haddii ilaahay karaan noqdo. Annaga waa isku dhimannahay golaha guurtida oo wada fariisan doonna haddii ilaahay deegaankan siba waxa loogu qaybsadaa. Waxaan rajaynaynaa inaan dib u fariisan doonno haddii ilaahaydmo oo aan qayb weyn kaa qayb qaadan doonno haddii ilaahayd insha allahu tacaala.
Cabdikariin Axmed Burxan, Raadiyo TV ga Qaranka, Cabudwaq.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Jowhar ayaa gaarsiiyay agabyo kala duwan isbitaalka dhimirka Bilkhayr si wax loogu qabto dadka dhimirka ka xanuunsanay. Abuukar Axmed waa Abuukar Bacadle ayaa warbixinta ka soo diray Jowhar.
Urugta ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa mas-uuliyiin ka tirsatay waxay gaarsiiyeen agabyo kala duwan isbitaalka dhimirka ee Bilkhayr oo lagu daaweeyo dadka dhimirka xanuunsanaya, waxaana goobjoog ka ahaa goobta ay ku wareejinayeen agabyadaasi oo isku jira joodarayaal, sariiro oo ay kala wareegeen mas-uuliyiinta isbitaalka Bilkhayr oo ku yaala xaafadda Horseed ee degmada Jowhar. Waxaan halkaasi warrayntii ka mahad celiyey oo ka hadlay dhalinyarada xaafadda Horseed iyo gudoomiye xaafadda Horseed iyo sidoo kale Dr. Jimcaale oo ah maamulaha isbitaalka Bilkhayr.
Dadku wax soo gaarsiiyey ganacsatada iyo rugta ganacsiga u mahad celinayna dadku wax alaabtan hadda joodariga iyo alaabahan sirrooyinka waxyaabahan soo gaarsiiyey u mahad celinayna.
Waa arrin bilow fiican oo hilidiila leh oo maarta isagoo hadda la magacaabay soo xasuusta dadkii dhimirka lahay oo ugu nuglay dadka.
Waxaan leenahay intaad keenteen bedelkeedu khayr Allah idin siiyo, jazaakum allahu khayran.
Waxayna goobta ka hadlay gudoomiye rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Caadiid Maxamed Cabdulle oo sheegay in wixii karaamkooda aysan kala hari doonin si loo taakulayn lahaa dadka baahiyaha gaara qaba.
Intaan ka badan inaga mudan yihiin dadkan meeshaan maalinta imaanaynay waxa waaye mataqaanaa sidii aheeday annaga la wataqaana calooshaynu gudoontay wax allaale iyo wixii karaamkeenna ayaan maanta soo gaarsiinay.
Waxa iyana halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedkir Shabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedkir Shabeelle Maxamed Yuusuf Culow.
Alxamdulilah waa ka soo jawaabeen. Intaan kuma ekaan doonto caawinaadooda aan kusoo noqnoqon doono haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan ganacsatada aan faraha u ilaahay wax siiyey inay dadka walaalahooda xanuunsan oo tabarta yar inay kaalmeeyaan.
Shaqada ugu fiicnaa shaqa la qabto ayaa maanta halkan lagu qabanayaa. Marka wax walbu haystaan waxaan dhihi lahaa dadka nugul u baahan maanta aan la gaarno waxay idin noqonaysaa sadaqa jaariya insha allah.
Dhinaca kale, maanta waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedkir Shabeelle munaasabada xarigga looga jaray xafiiska rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan iyo ganacsato ka kala socota degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan halkaasi xariga si wada jir uga jaray wasiiru dowla wasaaradda ganacsiga dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Ibraahim Ciile iyo guddoomiyaha guddiga ganacsiga iyo warshadaha baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle Abdi Warsame Jago Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle magaalada Jawaar.
Halka warka kala socoteen dhegeystayaal waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya akhbaar aad fi gudaha ayaad dhegeysateen bal markaana qodobka warka dibadda. Tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus ayaa ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa sii kordhay sidee xaqiijinayaan hay'adaha caafimaadka adduunku. Viruskani coronavirus ee dalka Shiinaha ka dilaacay kol sii horreysay ayaa dilay 2345 qof, sidoo kalena waxa uu soo ritay dad gaaraya 77,000 oo ruux. Waxaa laga cabsi qabaa in uu ku sii fido waddamo hor leh oo caalamka. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo caalami ah si looga hortago faafidda cudurkan iyo in dadka uu hayo gargaar degdeg ah la siiyo. WHO ayaa sheegtay in haddii aan loo istaagin ciribtirka coronavirus uu xaalad khatara gelin doono adduunka intiisa kale, isla markaana loo baahan yahay in caalamku uu soo wada jeesto. Kiiska cudurkan ee coronavirus ayaa la xaqiijiyay inuu gaaray qaar badan oo ka mid a dalalka ku yaala Aasiya, Pacifica, Yurub, Waqooyiga Amerika iyo waddamo Bariga Dhexe ku yaala iyo sidoo kale qaaradda Afrika. Bisha aynu soo dhaafnay ee December, magaalada dekedda leh ee lagu magacaabo Wuhan ee dalkaasi Shiinaha ayuu ka dilaacay cudurkani coronavirus, kaasi oo dilay dad aad u fara badan. dhegeystayaasha qiimaha leh warka subaxnimo ee kala socoteen radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa intaa ku idil aad baad nagu mahadsantiin dhegeysiga warka. Cidii uu seegay waxay dib ugu heli kartaa radio Muqdisho.net.